Gepli ýer Azatlyk Radiosy habarlar günnüli gepleşigimizi halkara temamyz bilen men Sehra dowam etdirýärin. Rusiýanyň Ural sewitiniň Perm şäherindäki uniwersitetde odaçyp birnäçe adamy öldüren ýaraly adam kanun goraýjy daralaryň işgärleri tarapyndan tutsak edilýän pursady ok bilen yaralanandan soň häzirki wagt intensiw bejergi bölümünde saklanýar. Rusiýanyň Derňe komiteti öz beýanatynda 20 sentýabrdaky hüjümde ýaraly adamy odaçylmazdan öň 6 adamyň ölendigini we başga-da 28 sansynyň yaralanandygyny aýtdy. Komitet mundan odal atyşykda 8 adamın ölündüğünü məlum edibdi. Sağlığı Qoruyuş Ministerliği cikmecik mağlumat bermezden 24 adamın keselxanada becerge alyandığını aytdı. Mundan odal universitetin metbuat vekili atıcının yoq edilendigini yönü sonra onun politiyanın tutsoxanasında saklanyandığını məlum etdi. Köpçülüge yayradılan videoda yaraqlı adamın universitet şehirçesindeki bir bina tarap baryan yoldan yürap barşını görse bolyar. Sonra ol yerli vaqt bilen saat 11 töwereginde universitetin binalarının birine girip odaşdı. Ren TV telekanalı adamların universitet şehirçesindeki bir binanın ikinci katındaki pencereden aşak bökyen pursatlarını görkezeyen videonu çap etdi. Universitetin metbuat kulluğunun havarına göre cinayetçi adam ölüm hopu bolmadık rezin ya da plasma masa oklarını atma üçin döredilen yara ulanıptara. Şeyle yaraqları beyleki ok değerleri atma üçin ütgödüp bolyar. Derňe komiteti bu yarağı tekiz av tüpeng deyip atlandırdı. Devlet eyçiliginden kavar kulluğu Riya Novisti yerli işgärlere salgılanıp, yaraqlı adamın kanunu esasda yaraqı eyçilik edendigini aytdı. Moskvanın 1200 kilometr demiradık gündoğrunda yerleşen ve takminan 1 milyon ilatı olan Perm şehirindeki universitet Vkontakte sosyal ulgamında sahipasında taliplara ve muallimlara destine sınıp otoglarını ve ofis kapılarını yapmak ve olurdan çıkmazlık barada duydurulandığını məlim etdi. 12 000 talibi hasavalan universitet atışık vaqtında yokoru Kucayının şehirçesinde 3 000 töverü adamın bolunduğunu aytdı. Bu atışık Rusiyanın o Kucayına yaraqlı adam tarapından hücum edilme bilen bağlı sonku 4 ayın devamında amalaşırılan ikinci ulu vakadır ve bu bir vaqtlar Rusiyada seyrek duş geliyen şeyle hücumlar artýandygyny görkezýär. Beslan mekdebiniň gawawynyň ýyzy süre soňky 10 ýylda durmuşa geçirilýän howpsuzlyk çäreleri bilen bir hatarda ýurdun çar tarapynda mekdepleri has howpsuz etmek üçin birnäçe ädim ädildi. 2004-nji ýylda Demiradyk Osetiýada bolan şol gawawda söwüşçiler mekdebiň ilkinji gününde müňden gowrak adamy zamun alypdylar we aglawaty çağalardan ibaret 300-den gowrak adamy öldüripdiler. Muňa garamadan may aýynda 19 ýaşly Ilnaz Galyaviyev Rusiyanın Tatarstan Respublikasındaki bir mektebe hücum edip 9 adamı 8. sınıftan 7 okulçini ve 2 muallimi öldürdü.